Meillä on täällä vähän tällainen toisenlainen teema niin kuin aina ennen. On aina täällä totuttu puhumaan armolahjoista ja pyhästä hengestä, ja nyt mennäänkin tällaiseen perusevankeliumiin aivan siihen tosiasiaan, että miten sana tulee elämäksi. Ja on suhteellisen mielenkiintoista loppujen lopuksi, sinne pääsee sisälle. Niin kauan kuin sana on ulkopuolinen, niin se ei oikeastaan kiinnosta. Se ei oikeastaan saa niin kuin sisäisessä elämässä aikaa mitään, mutta silloin kun sana alkaa elämään sisällä, niin se alkaa kiinnostamaan. Siitä muuten johtuu hyvin pitkälle se, että kiinnostaako sinua Raamatun lukeminen vai ei. Jos et saa siitä mitään, niin se ei kiinnosta. Ei muakaan kiinnosta lukea jotain Kalevalaa, se on ihan humppu. Koska mä en saa siitä mitään. Mutta jos me luetaan Raamattua ja lähdetään rukoilemaan ja pyytämään, että Herra, että sä vois täyttää mua hengelläsi niin, että mä saisin jotakin tästä irti. Sen jälkeen, kun Herra alkaa avaamaan sulle noita Raamatun totuuksia, niin kuin sä tarvit, ei niin kuin joku sun kaveri tai joku muu. On perusasioita, jotka sun pitää niin kuin omalle kohdalle omistaa niin syvästi sinne sisäiseen maailmaan, että sä tosissaan niin kuin kykenet selviämään näistä elämän, tällaiset sanotaanko, onko nämä nyt karikoita vai mitä nämä yleensä nämä asiat on. Ja sen tähden meillä on valittu tällainen aihe, että Paavo tätä niin kuin ehdotti tätä aihetta ja mä sanon, että tulen puhumaan sen, mitä sitten itse ymmärrän. Ja jo nyt saatte maistaa lisää, mitä eilen olitte täällä, jotka olitte. Pyydetään Herralta siunaus. Vielä kerran. Herra, kiitos siitä, että me saadaan tosissaan tänä iltana käydä tällaisen ihmeellisen sanan edestä. Herra, hyvin pienelle paikalle ja miettimään omaa suhdettamme sinuun. Herra, sä sanot meille, että koetelkaa. Koetelkaa itseänne. Oletteko te uskoneet? Herra, kiitos, että me oikein saadaan avautua tänään näkemään se, että mitä ne uskon teot meidän omassa elämässämme ovat. Vai onko niitä ollenkaan? Jos, Herra, niitä ei ole, niin sua armosi, sua anteeksi antamuksesi meille. Ja jos, Herra, niitä on, sua silti armosi ja anteeksi antamuksesi, sillä me olemme vain ansiottomia palvelijoita. Sen tähden, Herra, me haluamme oikein tänä iltana, että sinä täytät meidän sisäisen maailmamme ja meidän tarpeemme niillä asioilla, joita me tulemme tarvitsemaan lähitulevaisuudessa. Kiitos Herra, että sä kasvatat meitä, vahvistat, lujitat ja avaat sanasi niin kuin me tarvitsemme. Kiitos Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen. Eilen puhuttiin valosta ja tänään puhutaan sanasta ja valosta. Johanneksen evankeliumi ensimmäinen luku. Alussa oli sana. Ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä, ja kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan. Ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Oli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistaakseen valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttaan. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja sana tuli lihaksi, ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen, tämä on se, josta minä sanoin. Se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet ja armoa armon päälle. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen. Eli eikö tämä aika tuttu paikka? Kun sä oot lukenut Raamattua, niin sä oot monta kertaa tämän saman asian lukenut. Ja oikeastaan tiedostat sen periaatteessa, mitä se on. Mutta käytännössä on jostain syystä armo kadonnut, on valo kadonnut, on nämä asiat kadonnut kuitenkin niin kuin irrallisiksi asioiksi. Ne ei olekaan osa sun elämää välttämättä, vaan sä tiedät sen kyllä, mutta ne on sivussa. Ne on asioita, jotka otetaan silloin, kun tarvitaan sieltä. Ja nyt kun sä avaat Raamatun ihan alusta, Avaat ihan ensimmäisen lehden. Otat täältä esille Mooseksen ensimmäisen kirjan ensimmäisen luvun. Niin tässä on sama teksti. Aivan sama teksti kuin Johanneksen evankeliumi. Ja kuuntelepas tätä. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä. Ja pimeys oli syvyyden päällä. Ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli. Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä. Ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä. Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi. Ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, tuli aamu, ensimmäinen päivä. Ja Jumala sanoi, tulkoon taivaan vahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä. Ja Jumala teki taivaan vahvuuden, erotti vedet, jotka olivat taivaan vahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaan vahvuuden päällä. Ja tapahtui niin. Ja Jumala kutsui taivaan vahvuuden, ja Jumala kutsui vahvuuden taivaan. Eli ihan samoja periaatteellisia asioita. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja täällä puhutaan valosta ja täällä puhutaan siitä, miten maailma ei sitä käsittänyt. Tässä sanotaan suoraan se, miten tyhjä ja autio maailma oli. Nämä kaksi asiaa on aivan sama. Ihminen, joka ei käsitä jumalallista kirkkautta, ei ymmärrä Jeesusta Kristusta, hän on aivan yhtä autio ja tyhjä niin kuin maapallo ilman mitään elämää. Eli sisäinen elämä ei voi olla jotakin elämää. Jos mä sanon, että mä olen uskossa, niin se elämä ei voi olla pimeyden elämä. Se elämä ei voi olla sitä, jossa mä teen samoja asioita kuin uskoon, ennen uskoon tultuani. Silloin mä en voi olla valossa, koska Jumala ei hyväksy niitä tekoja. Ja sen tähden monta kertaa niin mun elämäni voi olla täysin tyhjää autiota ja pimeys on sen päällä. Ja ihminen ihmettelee, miksi hän ei elä. Minkä tähden hänen sydämessään ei kuulu ylistystä? Miksi häntä ei kiinnosta Jumalan sanan lukeminen? Miksi häntä ei kiinnosta hengelliset asiat? Miksi tämä on sellaista yrittämistä ja väkisi puurtamista? On, tiedättekö, tämän päivän hengellistä elämää. Ja se on kaukana sitä Jumalan suunnitelmasta, minkä hän on jokaiselle meille antanut. Mua siunasi valtavasti se, kun tämä Veli Yang vai mikä tuolla talvipäivillä, että kyllä teillä on hirveästi raamattukouluja ja teillä on kaikenlaista tällaista opiskelua. Teillä on vaikka mitä tätä, mutta Jumalan voima teiltä puuttuu. Olikohan liian ainoa, joka huuti aamenta siihen, koska jotkut. Mutta mä oon samaa mieltä. Liian paljon ihmisille aletaan opettamaan niitä asioita, jotka on teorioita. Ja vähemmän tätä Jumalan sanaa, jonka tulee muuttua lihaksi. Ja kun Jumalan sana muuttuu meissä lihaksi, se on täyspainosta elämää Kristuksessa. Ja se saa aikaan, se saa haluamaan lisää Jumalasta, eikä mikään muu. Ei voi tyydyttää joku teoria tai joku referaatti tai selitysteos, se ei voi mitenkään mun sieluani ainakaan tyydyttää. Ja nyt kun me lähdetään katsomaan tätä hyvin tuttua paikkaa, niin tässä kun sanotaan, että alussa oli sana, siis alussa. Ajatelkaa, kun Herra sanoi, että minä olen A ja O, siis alussa, kaiken alussa ollut sana. Ilman sanaa ihmisen elämä on tyhjää, pimeää ja orpoa. Eli siis jokaisen ihmisen elämän, varsinaisen elämän alussa on Jumalan sana, joka saa aikaan sen sisäisen muutoksen. Ja koko maailman luomisen alussa on ollut sana. Eli se tarkoittaa iankaikkisuutta. Ei ainoastaan sitä vaan, että jonkun alussa, vaan se on iankaikkisesti ollut. No nyt sitten puhutaan Jeesuksesta, eli hän on tuo elävä sana. Niin sana oli Jumalan tykön. Eli sana on yhteydessä Jumalaan. Jumalan sana ei ole irrallista, irti Jumalan rakkaudesta, armosta, voimasta, vaan Jumalan sana on yhteydessä aina Jumalaan. Eikä vielä pelkästään se, että se on yhteydessä Jumala, vaan se on yhtä kuin Jumala. Sana on Jumala. Eli toi alku ei olekaan vaan pelkästään niin kuin se monta kertaa luetaan, alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Jos me luetaan se näin, niin se ei kovinkaan paljon kerro meille. Mutta jos ajatellaan, että jokaisen elämän alussa on ollut Jumala, Jumalan sana, yhteys Jumalaan. Kaikki se, mitä Jumalassa on, se kuuluu kiinni Jumalan sanaan. Ja nyt kun mä ajattelen omaa elämää, jos Jumalan sana on irrallinen asia, mä vaan luen sitä irrallisena, se ei saa vaikuttaa minussa mitään, niin ei se myöskään vaikuta elämään. Ei se myöskään saa aikaan sitä, mitä varten sana on lähetetty. Ja monta kertaa ihmiset, ne ajattelee, että kun mä oikein vedän tästä näin aamulla 2-3 lukua, luen melkein niin kuin ulkoa silmät puoli ummessa, että nyt on hyvin. Jos joku kysyy, ootko lukenut tänään raamattua, ootko? No oon, tiedä, tietysti, totta kai. Mitä muistat? No, se onkin jo eri juttu, sori. Elikkä ei muista mitään siitä. Jumalan sana on kuitenkin sitä varten, vaikka et lue kuin yhden ainoan luvun tai yhden ainoan jakeen. Jos sinä muistat sen ja se tulee sulle elämäksi, niin se alkaa muuttaa sun sisäistä elämää ja tulevaisuutta. Koska Jumalan sana oli sekin sana, kun hän sanoi, katso uudeksi, minä tein kaikki. Mutta sen sanan pitää olla muuttamassa koko ajan meidän elämää. Ja kun sanotaan, että kaikki sai alkunsa hänen kauttaan, kun mennään tänne eteenpäin, ei ole mitään syntynyt, mikä syntynyt on, niin totisesti kaikki luomistyö. Me nähdään ihan alusta lähtien, miten sanalla Jumala loi. Jumala sanoi, tulkoon valkeus, niin valkeus tuli. Ja nyt kun hän luo uutta, niin hän luo nimenomaan sen kaiken sanallaan. Jos sinä haluat vahvistua ja kasvaa siinä omassa olemuksessa, Kristuksen tuntemisessa, niin vain Jumalan luova sana, tuo voiman sana pystyy sinua muokkaamaan ja muuttamaan. Ei niinkään ne kaikki muut asiat, mitä me tehdään. Rukous muuttaa, ylistäminen muuttaa, kiitos muuttaa, kaikki muuttaa. Mutta kaikkein eniten muuttaa Jumalan sana, joka muuttuu lihaksi meitä. Jumalan sana muuttaa sua niin paljon, että yhtenä päivänä sinä vain muut. Sinä et tiedä, mitä sinusta tulee, mutta Raamatun mukaan sinä vain muutut. Ja sinä muutut vain Jumalan sanan kautta. Ja se elämä, joka sinussa sanan kautta vaikuttaa, niin se on sitä elämää, joka vaikuttaa myös niissä lähimmäisissä. Ja nyt kun ajatellaan tuota sanaa ylipäätään, mitä tuo Raamatun sana tarkoittaa, me ajatellaan aina, että se elämä, joka sitä syntyy, niin se on vaan sitä puhetta, joka me kuullaan. Mutta alkukieli, ihan kun se tutkitaan perin juurin, niin se tarkoittaa paljon enemmän. Se sana ei ole vain joku puhuttu sana, minkä sinä puhut, vaan siihen sanaan kätkeytyy yliluonnollinen voima. Ja sen tähden se ei olekaan niissä sanoissa, vaan siinä voimassa, niin kuin Paavali sanoi. Se ei olekaan vain lausen perään, taikka sana sanojen perään, taikka tunti tunnin perään pelkkää puhetta, ei. Vaan siellä on muuttava voima. Jos puhumme uskosta, usko kasvaa. Jos saamme tuntea puhua armosta, armo kasvaa. Eli se, mitä me puhumme, niin se on oikeastaan se tosiasia, mikä muuttaa meidän elämää. Ja niin kuin eilen jo sanoin, on aivan turha puhua pelkästään pimeyden tekoja ja pimeyden puheita, koska se ahdistaa ihmissieluja. Se saa ihmissielut varpailleen koko ajan, että onko tämä näin kurjaa tämä tulevaisuus. Eikö tässä ole mitään valoa, eikö tässä ole mitään voimaa. Ja se johtuu siitä, että me luetaan kirjallisuutta, pimeys laskeutuu, taikka tanssi saatanan kanssa, taikka joku tällainen älytön juttu. Ei meitä ole kutsuttu näitä tutkimaan, vaikka joku näin sanoo, että pitää tietää. Kuule, mä sanon ihan rehellisesti sulle, että kun tutkit Jumalan sanaa, niin mitä enemmän tutkit Jumalan sanaa, sen enemmän alat tuntemaan sielun vihollisen juonia ja kotkot. Paljon enemmän sitä kautta löydät niitä asioita, kuin se, että lähtisit tutkimaan niitä ja jättäisit Jumalan sanan syrjään ja voisit vastata viisaasti jollekin, että kuule siinä kirjassa sanottiin näin. Sillä, kun sinä puhut Jumalan sanaa, niin siihen tulee kolme erilaista asiaa. Yksi on äänen sointu. Eli se ei ole pelkästään se sana, vaan se on se sana, joka tulee. Sitä äänen soinnusta näkyy hengellinen tila. Ja Raamattu kertoo meille, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Eli siinä sanassa on myös se hengellisen tilan sointu. Ja toinen ihminen kokee sen sydämessään, vaikka sinä et ihan suoraa Raamatusta puhuiskaan jotakin lausetta tai saarnaa, vaan kun sinä puhut Jumalan hengessä, niin siinä on se hengellinen sointu niissä sun sanoissa. Ja sen tähden kolmas asia onkin se, että Jumalan sana on elämän ilmaisemista. Ajattele, miten paljon se menee ohi pelkästään pelkän puhumisen, vaan Jumalan sanaa on elämän ilmaisemista. Sinä ilmaiset koko elämääsi Jumalan sanan kautta. Sun teot, sun sanat, kaiken mitä sä teet, sä ilmaiset Jumalan sanan voimaa oman elämäsi kautta. Ja sen tähden ei voi tehdä ihan mitä vaan. Ei voi sanoa mitä vaan. Koska silloin me ei olla kirkkaudeksi Jumalalle. Ja sen tähden Jumalan sana, kun se tulee elämäksi meissä, niin se muuttaa tuon autio ja tyhjän pimeyden. Se muuttaa tuon sisäisen olotilan. Se muuttaa sen toisenlaiseksi. Ensimmäisenä sinne tulee tuollainen voimakas armon ja rakkauden tunne. Siis se, että ihminen käsittää sen, että on saanut syntinsä anteeksi. Se sisäinen olotila muuttuu. Ja sen sisäisen olotilan kautta alkaa sun koko elämä muuttumaan. Se on täydellistä elämää Kristuksessa, eli sä ilmaiset elämääsi toisella tavoin. Jos ajattelet omaa uskoelämää silloin, kun tulit uskoon, kun olit siinä vaippaiässä ja ryömit lattialla ja itkit ja huusit ja paruit siellä niin kuin pienet lapset, niin ei siinä oikeastaan voinut omaa uskon elämää ilmaista millään muulla tavalla kuin sillä pahan olon tunteella, että mä haluan päästä täydelliseen vapauteen. Ja kun Jumala armahtaa kokonaisuudessaan ja antaa synnit anteeksi, kun sieltä aletaan kasvamaan ylös niin kuin luonnollisessa tilassa, koska kaikki hengellinen elämä lähtee myös ryömimisvaihteella. Ihan niin kuin meidän luonnollinen kasvu. Meistä ei kukaan lähde suoraan kilparadalle juoksemaan, vaan me ensin ryömitään ja kontata. Ensin ryömitään ihan vaan mahalla. Ja näin tapahtuu hengellisessä elämässä. Ja nyt sitten, kun mitä enemmän Jumalan sana ja henki saa vaikuttaa, sen nopeammin nouset ylös. Ja sen nopeammin pystyt koko elämälläsi vaikuttamaan niihin ihmisiin, kenen keskellä sä olet. Ja se johtuu siitä, että tuo sana elämäksi, se on tullut osaksi sun normaalia arkipäivän elämää. Ei vaan kokouskäyttäytymistä tai rukouskäyttäytymistä, vaan osaksi koko arkipäivän elämää. Ja se on se ihmeellisin asia. Sä ilmaiset joka hetki siitä, että sä oot uskossa Jeesuksen Kristuksen. Eikä niin, että se on vaan täällä kokouksessa tai jotenkin näin poispäin. Se on kaksi naamasta elämä. Ja siihen ei Jumala mielly. Vaikka kuinka täällä kiität ja ylistät, jos tuolla kadulla tai tuolla et yhtään elä sisäisesti samaa elämää, niin kuule, et sä petä muuta kuin itseäsi. Se on aivan tosiasia. Ja sen tähden on helpompi olla vaikka siinä ryömimivaiheessa koko ikänsä. Sekin on helpompi olla ihminen, joka epäonnistuu uskossaan, kuin se, jonka täytyy väkisin näyttää onnistuvan. Siitä tulee täydellinen loppu yhtenä päivänä, koska ihminen ei kestä sellaista painetta. Sen tähden Jumala ei ole antanutkaan painetta ihmiselle, vaan hän sanoo, että hän poistaa ihmisen elämästä tyhjyyden ja autiuden ja sen pimeyden, joka tavallaan estää sen ihmisen näkemästä koko totuutta, joka on Jumalan voiman sana, joka on sana elämäksi meille. Ja sen tähden, kun profeetat, ne puhuu pelkkiä sanoja. Siellä oli kahdenlaatuisia profeettoja, jotka tekivät tekoja, mutta sitten on niitä, jotka paljon vaan puhuvat. Ja nyt kun Jumala ilmoittaa lopullisen ilmoituksensa meille, niin hän ei ilmoitakaan sitä pelkässä sanassa, niin kuin sanoin, vaan se on elämän ilmaisemi. Se ei ole pelkkiä sanoja. Ja sen tähden hebrealaiskirja kertoo meille näin. Sitten kun Jumala muinoi monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, onhan näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut. Ja kohta tulee hieno sana. Ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on toimitettuaan puhdistuksen synneestä istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuteen. Siis hän kantaa kaikki voimansa sanalla. Elikkä se sana, joka sun sisäisessä maailmassa on ja elää ja vaikuttaa sinussa, se ei ole voimaton. Elikkä valhe, pimeys, tuo tyhjyys yrittää koko ajan peittää sen todellisen voiman sanan, joka on sun sydämessäsi, ystävä Kalle. Ja nyt ei ole mitään muuta kuin se, että minä vain rohkenen sanoa ja odottaa, millä tavalla Jumala vastaa niihin sanoihin, josta minä kerron, kun minä hänestä kerron. Siis sen kummallisempi juttu se on. Nyt on varoiteltu pitkän aikaa, että ootko sä sovelias siunaamaan ketään taivastielle, että ootko sä älä vaan pelästytä, älä vaan yllytä. Siis eihän tästä ole kysymys. Sehän on itse tehtyä suojelua ja varjelua. Siis Jumalan henki sinussa tietää taatusti, koska sinä voit puhua ja koska sinä voit puhua ja kenelle sinä voit puhua. Aivan taatusti. Ja se luottamus onkin vain Kristukseen, tähän elävään sanaan, täydelliseen ilmoitukseen, jota Jumala kantaa voimansa sanalla. Hän kantaa täydellistä ilmoitusta voimansa sanalla, ja tuo sana on Jeesus Kristus. Ja hän on meissä, eikä vaan jossakin toisessa. Tämä on yksi sellainen vihollinen juoni, jonka hän on saanut aikaan, että me aina ajatellaan, että kyllä se tuon toisen parantaa, ja kyllä tuo toinen täyttyy hengellä, ja kyllä tuon toisen elämään Jumala vastaa. Mikä sinä oot sitten, ettei sun elämää vasta? Ootko ajatellut? Helpompi on toista siunata ja toivoa, että hänen elämästään näin tapahtuu. Mutta jostain syystä ei minun elämä. Ei pidä paikkaansa. Vaan totisesti se sana on aivan sama sinulle, minulle, jokaiselle, kaikkialla. Koska sen tähden Jumala ilmoitti täydellisen sanomansa poikan. Jokaiselle. Aivan jokaiselle. Ja hän tulee ilmestymään jokaiselle. Ja kun ajatellaan sitä asiaa, miten Jumala näytti oman olemuksensa Jeesuksessa Kristuksessa. Tähän asti oli profeetat vaan puhuneet siitä, millainen Jumala on. Miten suuri voima, miten suuri rakkaus, armo. Mutta heillä ei ollut tietoa, koska he eivät olleet nähneet lihassa Jumalaa, vaan ainoassaan hänen tekonsa. Ja sen tähden Jumala lähetti oman poikansa, jotta ihmisillä on tällainen luonnollinen ihmisten välinen suhde, että he ymmärtävät, että näin hän tekee, näin hän toimii, näin hän rakastaa. No nyt, jos me ei toimita, jos meidän elämämme ei todista kenellekään Kristuksen rakkaudesta, mistä ihminen tietää, kuinka Jeesus rakastaa? Jos me ei osoiteta armoa sille, joka väärin tekee, mistä ne ihmiset tietää, että Jeesus armaa? Ei mistään. Ja sen tähden Raamattu jatkaa meille täältä, että hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Elikkä pimeys tekee niitä töitä, jossa ihminen kerää itselleen. Aina itselleen. Aina puuttuu markka, aina puuttuu, on väärä vuosimallin auto, ei ole ihan viimeinen. Eikä ole talo ihan viimeinen. Ei ole mikään niin kuin tällä. Pimeys kerää niin kuin itselleen. Mutta valkeus, joka oli elämä, tuo elämän muoto, jossa ilmaistaan koko elämää, jossa on armo, rakkaus, vapaus, kaikki nämä, mitkä jumalallisia piirteet on, niin silloin nämä ihmiset tajuavat sen, että tämä valkeus on erilaista elämää kuin se pimeys, jossa minä olen ennen elänyt. Ja nyt tullaan tärkeeseen kohtaan. Kun hän täällä sanoo sanassa, että valkeus loistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä käsittänyt. Niin tämä sanan kohta tarkoittaa meille sitä, että ymmärryksellä sinä et voi, ystävä kallis, pelastua. Et tiedolla, et viisaudella, et millään näillä, koska sinä et voi järjellä Jumalaa käsittää, kun siellä on sellaiset merkilliset suodattimet. Kaikki, joka menee yli järjen, jota minä en voi käsittää, ymmärtää, ei sitä ole massakaan. Sen tähden tämä onkin henkikysymys. Hengellä sinä voit Jumalan aistia ja tuntea, etkä järjellä. Olen nähnyt monia ihmisiä, kun ne katselee Jumalan ihmeellisiä tekoja, kuinka tämä on mahdollista, kuinka ei voi olla totta. Ei voi millään olla totta, että ihminen paranee tai yhtäkkiä jättää viinat tuohon ja lähtee, yhtäkkiä lopettaa huumeet, kaiken tällaisen turhan elämän. Ei voi olla totta. Sehän on 30 vuotta ryypännyt. Niin on. Miksei ne kaikki sitten? No, miksei? Elikkä ihmiset alkaa niinku pyörittää sellaista kysymysvyyhtiä päässään, ja ne on niinku niitä, jotka heittää noppaa siellä ristin juurella, että kuka saa vaatteet, ja kuka saa sitten ruunut, ja kuka saa kunnia, ja kuka saa maineen, ja kuka saa rahat, ja näin pois. Heitetään noppaa ristin juurella, eikä oteta vastaan sitä itse elämää, joka on ristin. Elikkä ihmisille tulee niinku sellaisia vääriä näkemyksiä, ja se, että kun tuo olemus ilmoitettiin tosissaan Jeesuksessa Kristuksessa, niin opetuslapset, he kun kulkivat Jeesuksen seurassa, niin näkivät kaiken sen teon, jonka hän teki. Ajatelkaa. He näkivät koko ajan, mitä Jeesus teki. Ja sen tähden, kun yhtenä päivänä tulee sitten käsky, Jeesus antaa käskyn opetuslapsille, niin hän käskee mennä tekemään niitä samoja asioita, joita hän itse teki aikana. Ja sen tähden Kun Jeesus alkaa heijastamaan valoaan ympärilleen, niin se ei olekaan vaan pelkkää sanaa, niin kuin aina monet ajattelee, vaan siihen se koko elämä, niin kuin äsken sanoin jo, se koko elämä heijastuu sellaista Kristusta. Sanotaan nyt kaikkia sitä, mitä Raamattu meille kertoo. Ja evankeliumi, itse asiassa kaikki evankeliumit, kun luetaan täältä läpi, niin me nähdään se, että niissä Jeesus ennen kaikkea, hän kertoo sen, kuinka meidän tulee vaeltaa. Kuinka meidän tulee elää ja kuinka meidän tulee olla. No nyt sitten puhutaan Johanneksesta. Oli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johan. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta. Ajattelkaa, mikä tehtävä oli Johanne. Justiin Raamattu sanoo, että valkeus loistaa pimeydessä, mutta pimeys ei sitä käsittää. Johannekselle annettiin tehtävä todistaa tästä valkeudesta. Hän tuli todistamaan, todistaakseensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttaan. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Ja nyt tämä on aivan sama tehtävä sulla ja mulla. Me emme itsessämme ole se valkeus, josta me todistamme, vaan tuo valkeus on meissä Kristus, kirkkauden toivo. Hän on meissä, sinussa ja minussa, uudesti syntymän kautta. Ja me todistamme hänestä, joka on valkeus. Ja me todistamme sen kaikilla teoilla. Ei enää niin kuin Johannes. Johannes oli viimeinen profeetta. Hän todisti todistamalla pelkillä puheilla. Mutta koska nyt Johannes sanoo, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Siis Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Mutta Jeesus sanookin, että se ei ole tullut lähelle, vaan se on tullut sisäisesti teihin. Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Sen tähden meidän todistuksemme ja elämämme ei ole pelkkiä puheita, vaan siihen tulee koko elämä, koska tuo kirkkauden toivo on tullut sisäisesti meidän elämäämme. Ja se valo, joka loistaa pimeydessä, olet nyt sinä. Ajattele. Sulla on aika suuri tehtävä annettu muuten tämän yhteiskunnan keskellä. Asut sitten missä tahansa Helsingissä tai ympärillä, niin sä olet täällä valon. Jos ei sulla ole moraalikäsitteitä, jos ei sulla ole syntikäsitteitä, jos ei sulla ole Jumalan armokäsitteitä, rakkauskäsitteitä, jos ei sulla ole tietoa siitä, mistä ihminen voi pelastua, niin mistä ne saa sen tiedon? Tulemalla Sioniin tai menemällä Saalemiin, niinkö? Sinne kuule eikä tule eikä tänne, niitä tulee niin vähän, että täällä ei niitä pelastu niin paljon. Vaan Raamattu sanoo, että maailman keskellä, siellä missä sinä kuljet ja olet, siellä sinä loistat Kristuksen valon. Niin. Ja varmaan alkaa ihmisiä pelastumaan, kun olet ihan oma itse siellä, missä kuljet. Älä valmista, mä oon täällä ennenkin sanonut, mä taas koen sen selvästi sinne. Älä valmista valmiita saarnoja sinne sisimpääs, kun kohtaat niitä ihmisiä. Älä rakenna sinne valmiita liturgioita, kuinka sä sanot, kun sä kohtaat uskomattoman ihmisen. Mä sanon ihan suoraan, että sä et ole ehtinyt sitä sun saarnaas loppuun asti, kun ovi kolahtaa ja se on jo mennyt. Se ei jää kuuntelemaan sun saarnaas siihen. Miksi? Täällä sanottiin näin, että maailma ei ymmärrä. Ei käsittänyt. Valkeus loistaa pimeydessä, pimeys ei sitä käsittänyt. Ja sitten sanotaan täällä toisessa kohtaa, että maailmassa hän oli ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Ja mitä vielä täällä sanotaan monessa kohtaa, eivät ymmärtäneet, eivät käsittäneet, eivät ottaneet vastaan. Nyt se pitääkin olla enemmän. Se ei voi olla vain nippusanoja. Se ei voi olla vain nippukäskyjä. Se ei voi olla joku tällainen, vaan siinä pitää heijastua se sisäinen aito elämä. Ja tämä pelastaa sieluja. Sun ystävät ja tuttavat, kun näkee sussa aidon epäonnistuvan ihmisen, joka voi tehdä virheitä ja kuitenkin uskossa olevan Kristukseen, he kokevat, he eivät ole kyllin huonoja ottaakseen vastaan pelastusta. Mutta jos sä olet aina viimeisen päälle niin täysin jämpti ja tarkka kuin olla ja taitaa, ne pelkää sua, ystävä kallis, vaikka oot kuinka uskossa. Koska siinä ei ole armoa. Siinä ei ole henkeä. Siinä on vaan pelkkää sanaa. Ja valmis nippu. Puoli arkkia opeteltua saarnaa. Ja kun mä tämän lataan, niin kyllä toimii. Kyllä toimii. Ja nyt kun sana tulee elämäksi, ajattele sun henkilökohtaista elämää ja sun suhdetta Kristukseen, niin tuo evankeliumin sana. Me katsellaan koko elämää niin kuin kuvastimesta, niin kuin varjokuvista. Me katsotaan toinen toistamme koko ajan niin kuin varjokuvista. Sä heijastat mulle Kristuksen moninaisuutta. Mä kun katson täältä sua, niin näen monta persoonaa ja näen monessa teissä, eli kaikissa näen sen Kristuksen kuvan kaltaisuuden. Eli aivan se, mistä Raamattu puhuu, me katsotaan niin kuin kuvastimesta. Ja jos ei meillä ole uskoa, niin me ollaan niin kuin Jaakobin kirjan mukaan seuraavanlaisia. Otetaan Jaakobin kirja ensimmäinen luku ja sieltä jakeet 18 ja siitä eteenpäin. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoita. Te tiedätte sen, rakkaat veljeni, mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaa. Sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus, kaikkinainen pahuus ja mitä tässä nyt onkaan sitten. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itten. Ja nyt tullaan siihen kohtaan. Sillä jos joku on sanan kuulija, eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltaan, joka katselee kuvastimesta luonnollisia kasvojaan. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen hän oli. Ajattele, millaista voi olla uskon elämä. Tämä on ihmisen kaltaista, uuskittaista, hetkellistä. Tässä hetkessä valtava voitelu ja armo. 15 minuuttia se on kateen. Ei enää muista, minkä näköinen mä olin, kun mä katsoin peiliin. Kun taas ihminen, joka on uskon askeleissa kulkee, eli sana on tullut elämäksi, ja hän tekee niitä pieniä askareita, niin hän muistaa koko ajan, kenen kautta, kenen voimalla, kenen armosta, kenen rakkaudesta hän näitä tekee. Hän ei unhoita kuvaansa, vaan kun hän katsoo peiliin, niin rakasta itseäsi niin kuin lähimmäistä. Okei, mutta mä olen niin huono. Ei musta ole mitään rakasta. Mä olen niin surkea. Katso sen peilin läpi. Sä näet Kristuksen täytetyn työn itse. Ja kun sä näet sieltä peilistä, kun kuvastimesta Kristuksen kuvan kaltaisuuden, sä ymmärrät, minä olen saanut syntini antaa. Ja minun elämäni heijastaa tällaista valoa, minkä minä peilistä näen. Tämä on se näky, jonka maailma näkee. Se, mitä se näkee peilistä, jos mä sinne irvistän tälleen, niin ne näkee tällaisen kuvan siellä. Jos mä hymyilen sinne, ne näkee hymyilevän kuvan. Jos ne näkee mut murheellisena, ne näkee murheellisen kuvan. Mutta maailma näkee aivan sen, minkä sinä näet itse itsestäsi peilistä. Mitä mä tällä tahdon tarkoittaa? Sitä, että sinä et ole Jumala, enkä minä ole Jumala, mutta meistä silti loistaa Kristus. Älä milloinkaan aliarvioi omaa elämää. Eilen sanoin tämän sama ja koen sen jälleen kerran. Älä aliarvioi sitä, mitä Jumala on sinussa taannut aikaa. Sillä sinä olet Kristuksen kirkko. Sinä olet Kristuksen valo tälle maailmalle. Maailma ei sinua aina ymmärrä. Ne ei ymmärrä sinua. Miksi sä haluat kirkkoa? Miksi sä haluat pukea sanaa? Miksi sä haluat rukoilla? Miksi sä puhut Jeesus? Miksi sä teet asioita toisin? He eivät ymmärrä sitä, mutta Pietari vastaa. Sinä etsikko päivänään, kun he pelastavat, he kiittävät sinusta Jumalaa, koska he ovat nähneet toisenlaisen kuvan kuin sen, mitä maailma. Ja sen tähden on tärkeä vaeltaa uskossa. Sen tähden on tosi tärkeä vaeltaa uskossa ja ottaa vastaan tuo kaikki, mitä Raamattu meille antaa, koska tuo sana, joka tulee elämäksi meidän elämässä ja vahvistaa meitä päivästä toiseen, niin se on aivan erilaista kuin se, mitä me luonnollisilla aisteilla ja välineillä tehdään. Sen tähden Jumala vakuuttaa meille monta kertaa sanastaan, että hän ei katso ihmiseen. Meille ihmiset asettaa paulan. Toiselle uskalletaan todistaa, toiselle ei. Me ajatellaan hyvin pitkälle se, mitä me nähdään. Me toimitaan hyvin pitkälle sen mukaan, mitä me ollaan koettu ja opittu. Esimerkiksi yksi tärkeä asia, kun täällä sanotaan näin. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme ja me katselimme hänen kirkkauttansa. Sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Nyt esimerkiksi uskovina kaksi asiaa sekaantuu aivan täysin. Elikkä hengellinen elämä ja sitten tämä maallinen elämä. Nyt esimerkiksi, jos sä menet ja ryöstät pankin tuolla ja ampuat siellä sen virkailijan. Menee viikko kaksi siitä, menet Jumalan eteen ja tunnet aitoa parannuksen teon tarvetta. Menet Jumalan kasvojen eteen ja sitä, Herra, mä kadun sitä tekoa. Anna mulle mun syntini anteeksi. Et tiedätkö mitä? Jumala antaa anteeksi. Mutta koska hän on armo ja totuus, niin tuo totuus kohdistuu yhteiskuntaan. Tuo totuus kohdistuu siihen, että vaikka sä saat Jumalalta syntis anteeksi, niin sun pitää vastata se, mitä yhteiskunta vaatii. Ja nyt jos me ollaan lain alla, niin me ei hyväksytä sitä sen toisen ihmisen elämästä, hän on saanut syntinsä anteeksi, vaan me kuljetaan niin kuin yhteiskunnallinen laki kulkee, eli vasta sitten hän on saanut syntinsä anteeksi, kun hän on sovittanut tekonsa. Mutta tämä on väärä näky. Tämä ei ole jumalallinen näky. Vaan Jumala antaa synnit anteeksi tässä ja nyt. Se, joka menee Jumalan kasvojen eteen ja sanoo, että mä oon tehnyt väärin, mä kadun tätä, niin Jumala sanoo, että anteeksi annettu. Ja sillä siis. Mutta kaikki se, mitä sen homman takana on, niin ne joutuu ihminen tekemään tämä yhteiskunnan. Mutta nyt mä olen huomannut uskovissa monta kertaa, että se ei ole näin. Vaan armo kulkee sen kautta, mitä me nähdään. Armo kulkee sitä mukaan, mitä me nähdään ja koetaan. Eikä niin kuin Jumala sanoo, että se on tässä ja nyt. Tämän tähden monet ihmiset jää viikkokausiksi, kuukausiksi, vuosiksi kiinni johonkin tehtyihin synteihin, koska ne elää sen mukaan, mitä ihmiset sanoo, eikä sen mukaan, mitä Jumalan sana sanoo. Ja tässä on sun vapaus. Sun ei tarvi yhtään enempää kantaa näitä asioita. Oot tehnyt mitä tahansa, kun menet Jumalan kasvojen eteen, niin Jumala antaa sulle ne synnit anteeksi, kun sinä kadut ja hylkää. Eiks niin? Kaksi vaan sanoo A. Se on muuten kaikkien kannattaa uskoa tämä sama asia, kun ei tiedä milloin lipsa. Uskovainen ei tee syntiä, mutta se liha. Paavali sanoo, minun lihassani ei asu mitään hyvää. Tämä lihan ketalle tekee edelleenkin niitä asioita, joita minä en sydämessäni haluaisi tehdä, mutta tämä liha tekee. Ja sen tähden meidän täytyy olla koko ajan nöyrällä paikalla. Sillä paikalla, jossa me niin kuin totisesti ollaan tarvitsemassa enemmän Jeesuksen valoa ja sanaa. Koska tuo sana, mikä meissä elää ja voi hyvin, sen tähden, että me ruokimme sitä. Täällä joku sanoi, kukas täällä sanoi? Ei, kun tänään päivällä joku sanoi tuosta Jumalan sanasta, että sitä saa niinku syödä aamupalaksi, päiväpalaksi, iltapalaksi, yösyöminenkään ei ole kielletty. Elikkä Raamattua saat lukea yölläkin. Se on ainoa asia, mitä saat ammentaa niin paljon, kun sun sielu sietää. Koska se ottaa vastaan. Mitä lähempänä, mitä enemmän tämä sana on saanut muuttua lihaksi, sen enemmän sinä kaipaat. Tähän tulee sellainen tietynlainen tarve. Tarve Jumalan sanalle. Otetaan täältä muutama Raamatun kohta, kun tuo kello näyttää. Oi, oi. Kyllä te vielä vähän aikaa kestää, eiks niin? Ihan vähän aikaa, ei kauan. No niin. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalan. Ja tästä Johannes todisti ja huusi sanoen, tämä on se, josta minä sanoin. Se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet armoa armon päälle. Elikkä hänen täyteydestään. Ja jälleen kerran, kun ajattelet tuota sanaa. Elikkä palataan tähän niin, että tänä illan jälkeen muistuu meidän mieleen uudelleen ja uudelleen. Elikkä hänen täyteydestään. Mitä enemmän sinä koet joka solullasi Jumalaa, sen suurempi on armo sinulta niihin väärin tekijöihin nähden, jotka sinulle tekee väärin. Mitä vähemmän olet yhteydessä rukouksessa, sanan lukemisessa, kokoustilanteissa, niin sen välinpitämättömämmäksi tulee sun elämä. On aika ihmeellinen asia. Välinpitämättömyys ei ole sama kuin armo. Välinpitämättömyys on lähellä penseyttä. Armo on se, että tiedostaa toisen tehneen väärin, mutta koska minä olen saanut anteeksi, niin minä annan myös sinulle anteeksi. Välinpitämättömyys loppujen lopuksi vie meidät pois ja eroo Jumalasta. Se, että mä olen välinpitämätön jollekin, jota joku tekee. Jos joku sun ystävä tekee väärin ja sä et sano hänelle, niin sä oot välinpitämätön. Mutta jos sä kerrot hänelle, että tiedätkö, mä olen eri mieltä tosta asiasta. Mä olen vähän eri mieltä tosta asiasta. Että oot sä ajatellut, että teet nyt väärin? Voi olla salaisia suhteita. Voi olla jotakin väärää mammonaa. Voi olla mitä vaan tällaista pientä, joka sitten johtaa aina syvemmälle ja syvemmälle pimeyteen. Ja jos tällaista tiedät, niin sano, ei todellinen ystävyys ei katkea siihen, että sinä sanot hänelle totuus. Koska tää oli armoa ja totuus. Ja tulee armoa armon päälle. Ja niin kuin täällä sanottiin, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja hänen täyteydestään, eli Jumalan sanan täyteydestä, siitä sanasta, joka tulee meidän elämäämme, siitä sanasta kumpuaa kokonaisuudessaan armo, ja siitä kumpuaa totuus, ja siitä kumpuaa se tosiasia, että hän tuli antamaan syntejä anteeksi. Aivan niin kuin Johannes huutaa, katsokaa Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Ei synnit, vaan koko synnin. Ja kun Jumalan karitsa tulee osaksi sun elämää, hän ottaa susta kaiken synnin pois. Ihan kaiken synnin. Ja sen tähden sinne tulee tilalle valo, joka alkaa loistamaan tätä Jumalan kirkkautta. Ja Matteus sanoo näin. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaista sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Sen tähden Johanneksen evankeliumissa sanotaan näin. Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että he myös olisivat pyhitetty totuudesta. Elikkä nyt kun nopeasti kerrotaan, tai ennen kuin käydään rukoukseen, niin elämän sana, sana elämäksi, on voiman sana. On jokainen sana, on voiman sana, jonka puhut Jumalan suun kautta. Elikkä sen suun, jota Jeesus on sinun sydämessä, koska hän on sinussa kirkkauden toivo, niin sinä et puhu enää itsellesi, koska sinä et ole enää itsesi oma, vaan sinä olet Kristuksen oma. Ja sen tähden, jos sinä epäilet jokaista sanaa, minkä sanot, niin se kantaa sen epäilyksen sen toisen ihmisenkin elämään. Mutta jos sinä puhut sen sanan uskossa, minkä sinä tiedät oikeaksi, niin usko kasvaa myös sillä kuulijalla, joka kuulee sinun sanan. Ja silloin ne sanat ovat elämän sanoja, niitä sanoja, että se toinen ihminen nousee ylös sieltä pimeydestä, tyhjyydestä, siellä missä pimeys laskeutuu sen ihmisen elämän ylös, hän nousee sieltä ylös sen tähden, koska hän kuulee elämän sanan. Ja sen sanan ei tarvi olla tiedät, vaan henki tulee ohjaamaan niiden sielujen eteen, jotka tulevat pelastamaan. Sinä vain odotat sydämestäsi tilaisuutta. Milloin minä saan todistaa niin kuin Johan? Milloin minä saan huutaa tälle maailmalle, että Jeesus Kristus on tullut meidät syntiset pelastamaan? Aivan niin kuin täällä hän huutaa näin. Tässä sanassa se on. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Nyt me pannaan töökät pumpeja. Me mennään Jumalan kasvojen eteen. Me mennään aivan tähän siihen samaan olotilaan, missä sä olet saanut syntisi anteeksi. Se ensirakkaus on se tärkein asia, jota sinä tarvit. Kyllä sulle on sen uskoontulon jälkeen annettu kuule neuvoa neuvon päälle ja viisautta viisauden päälle. Voi miten sua on opetettu sinne ja tänne ja tuonne ja tekemään vaikka mitä. Mutta mä toivon sydämestäni sen, että sä voit ilmaista sen täydellisen rakkauden niille ihmisille, ketä sinä kohtaat. Koska siihen täydelliseen rakkauteen tulee myös voima. Kun yliluonnollinen, ihmeellinen elämä alkaa siitä, kun Jumalan henki saa kulkea sinun lävitse ilman estettä. Aivan luonnollisen ihmisen kautta. Jos hän olisi käyttänyt ja valmistanut oikein erityisiä tyyppejä, ne olisi vähän toisen näköisiä kuin me. Ja heidän kauttaan vaan Jumalan voima kulkee. Ei. Nyt hän käyttää voiman sanan sinun kautta ja ystävä kautta. Ja se voima, jolla hän käyttää, on rakkaus. Sillä Kristuksen rakkaus, se vaatii meitä. Se on sisäisen ihmisen halua palvella. Sisäisen ihmisen halua siunata. Sisäisen ihmisen halua rukoilla. Sisäisen ihmisen halua antaa kätensä koko elämänsä eläväksi uhriksi Herralle, jotta hänen valonsa saa tulla tämän maailman keskelle. Tästä se on. Nyt me rukoillaan. Herra, kiitos siitä, että tänä iltana me olemme jälleen saaneet ihan hitusen maistaa sinun iankaikkista elämän sanaa. Herra, sinä, joka olet ollut aikojen alusta, sinä pyhä Jumala, joka olet iankaikkisesta iankaikkiseen, sinä, joka olet Jumala Jumalasta, sinä, joka olet ihminen ihmistä, sinä, joka tiedät, mitä tuskaa ihminen voi kantaa sydämestään, sinä, jota tiedät, millaisen voiman Jumala voi antaa ihmisille. Herra, sinä, joka tiedät kaiken, joka omistat kaiken. Ei mikään ole saanut alkua, ei syntyä ilman sinua. Sen tähden, Isä, oikein Jeesuksen nimessä pyydän, että tänä iltana jälleen tulee alku monen ihmisen elämälle. Oi Herra, niin että oikein totisesti tuo sisäinen elämä vapautuu Jumalan lasten vapauteen, halleluja. Ja niin, että tuo sana tulee elämäksi. Oi Herra, tuo armon sana, tuo vapauden sana, halleluja. Herra, tuo sana, joka antaa sydämen kohota tuuliin ja pilviin, halleluja. Oi Jumalan rakas, vapauta jokainen, joka vielä tuijottelee itseä ja omaa mitättömyyttä. Herra, vapauta totisesti jokainen siihen Jumalan lasten vapauteen, että he näkisivät sinut, Herra. Sinut, joka pois otit maailman synnin. Sinä, joka otit pois minun syntini. Sinä, joka otit pois sisarieni synnit, veljeni synnit, Herra. Sinä, joka ilmestyi tälle maailmalle valona. Oi Jumalan rakas, täytä meidän sisäinen maailmamme sinun valollasi, Herra. Anna jokaisen, joka täältä lähtee tänä iltana, anna hänen vihdoinkin vapautua ja ymmärtää, että Jeesus, sinä olet hänen elämänsä matkassa. Sinä et jätä, et tänä iltana, et huomenna, et tulevina päivinä, vaan Herra, sinä kannat, sinä viet eteenpäin ja sinä täytät sydämet kirkkaudella ja armolla. Oi Jumalan rakas, anna oikein totisesti pyhän henkesi puhaltaa tässä salissa. Anna sen puhaltaa sydämeltä sydämelle, Herra. Olkoon ne autiot ja tyhjät, ne sydämet, joiden päällä on pimeys, niin Herra, sinä julista, tulkoon valkeus, halleluja. Ja valkeus tulee vielä sinun sanasi voimasta, sillä sinä, Isä, julistat edelleenkin voiman sanan, halleluja, jonka sinä ilmoitit pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa täydellisenä, pyhänä ja puhtaana. Ja se on se meidän toivomme, Herra. Siksi me ylistämme tänä iltana. Siksi me kiitämme tänä iltana. Siksi me palvomme, Herra, sinua tänä iltana. Koska sinä olet meidän kirkkautemme. Olet meidän toivomme. Olet meidän elämämme, Herra, iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja siksi oikein pyydämme yhdessä, Herra, tule elämäksi, tule voimaksi meidän elämäämme, hallelujaa. Sillä Herra, tämä maailma ei tiedä, mitä on rakkaus. Tämä maailma ei tiedä, mitä on armo. Anna meidän olla niitä välittäjiä, että annamme sinne jäsenemme, Herra, vanhurskauden aseiksi palvelemaan Jeesus sinua. Oi Jumalan rakas, anna sisäisen maailman oikein kuplia, Herra, vapautta, ihmeellistä, yliluonnollista vapautta. Herra, anna meille rohkeutta itkeä, anna meille rohkeutta nauraa, anna meille rohkeutta toimia sinun käskyjäsi mukaisesti, Herra. Eikä niin, että me pelkäisimme toinen toistamme, että me pelkäisimme, että mitä he sanovat, mitä ne minusta kertovat. Oi Jumala, anna meille voima unohtaa kaikki mennyt, halleluja. Anna meille voima katsella tulevaisuutta, Herra, ja toimia sen elämän sanan mukaan, joka muuttuu voimaksi ihmisten keskellä. Se vapauttaa kahlehditut, se vapauttaa syntiset, se parantaa sairaat, se herättää kuolleet, Herra. Valmista näistä ystävistä niitä sotureita, jotka totisesti näkevät, että tuo voiman sana on sinun pyhän Jumalan sana ihmiselle elämäksi. Hallelujaa. Kiitetty ja ylistetty.